wala munyu biyo su munew ma hawo iblone waka munyu ba hanye emini nge munyu chunlo achemi usofo timbuti abrusu munew hu ene ma o ke hawo ni kenye magbami luku wa majisi ni hani wasoli chache ma uyo ke zgwabolo ina musim refiano ingotwe bulin chwepe ke umuomi chache bine munyu ke bane ke yanya buyo hani mekla api jom nge ma ucheke bike mkukro biem amen muno munyu one mauke hawo wa mauke ji mose umio neji eten mose umio neji eten ineji nyumwe nyoka ekpa kaje kuku kakio ke asi nyumwa kenyu nyane wabu ma munyu tu Genesis sorry Leviticus chapter 26 verse 1 to 12 Leviticus chapter 26 verse 1 to 12 Mose umi oneji eten ineji nyunwe nyoka ekpa ke asi keje kuku kake ke asi nyunwa ke enyu nyane wabu ma omunyu twi yawe deke nyeko pe amagahi ne nyeko pe te amagahi lo titimati kemasi nyeko jame hulo ejaka imiji yawe nyemawo ne nyehene ehi hejomi ligbio me ano ne nyebu yehe konkro ne nyejami ne imi nyejami imiji yawe kenyebu yegbetue nenye ye ye blonya to miome ke ye mlame ano ke ye mlame ano maha hiomi mane nge nye nge ebemi ke zubame ano nene zubame mabani baba u chuome mawo yibli chuome mawo yibli nye nye mwome mabani saminya nye mahi blefokboye lu kayasi wany yibli nya bwami bie nenye mahi wany yibli nya bwaye lu ke maa su blefo dumi bie eko hu nye maa ye mi nenye maa to nye mahi si nge twemi jomi nge zubano maha nye twemi maa jonye nge nye zubame ano nye maa huo mahe fwa ne nye be noko beye nye maa ye nye maa je yawe maa je lowe dikali keje zubame ano ne abeta huye nge nye zubame ano hu nye maa fie nyehe nyeli nyehele nyeli ome ne nye maa beme nyeti ni enuo maa fie nyehe nyeli lafa ne nihi lafa maa fie nyehe nyeli akwe nyuma nye maa ye me chuo ano kunim maa gba nye ne maa hanye maa fo bime baba u somine ike nye nge suyo maye no nye maa kpa ni baba u ne maa hinsin lu ne maa hinsin lu keyasu ni kpa mi be eku hu nye maa je ni baniome ni baniome mumuo ne epio ngopwe kone nye nablo ne nye ha ne nye ke nye ni ekpa me batu maa pe nye ma pe ye sinhe nge nyepeti ibe nye sinhe ike nye maa hisin ma pe nye mau ne nye hun nye ma pe ye ma imiji yawe nye mau o ne je nye ke je Egypt zugba ano kone nye ko pe nyogwen yi hun one ije nye ke je yiwi iwi chom sisi alo yi wali asisi ne ihanye nyehe nyeye nyehe. Amen. Mauka ihane waye wahi eje wokeje iwi choli adim. Mau je wokeje iwi choli adim. Mau eke wako pe amagahi. Nene mau nge wade jinoni. Eke wako pe amagahi. Alo wako pe te amagahi. Lo wako jame. Nene mau nge wade jinoni. Ani. Oko nge te amagaku. Alo zun amagaku. Ne ujale. Mau ke uko jale hun. Ne enome ne eke gbamiyo mabane. Wa munyu eyi ji gbamine tue bumi ke ba ke maba lo ke onge munyu no tue buye gbam alo jom ne ke maba ji eke wakoja amagahi napun alo nene apikete wakoja semu nene wapejio eke wakai he jom ligbio no watu le kron kron. Ani ukayo hijomi ligbiolo. Ne utuole konkron lo. Kesu hokba. Ani mi dangwe nu. Nunge mitwe buye. Niko nge dangwe tunye. Oya sole milo. Alo oke u. Sole mile jugwe wina ya. Ile nifu na dioja. Se loko ji omana jom. Alo omana. Gbami. Kaje mawungo le ja ope ohe Kristofono banaku ne o ya solim no o yo mawumunyu no keke nyebu ye gbitue ne nye ye ye blonya tumiome ano nye ye blonya tumiome ano ke ye mlame ano maha yomi mane nga ebemi nga nyezugan manu eno jinene mou nga wade eke kesu kogba nwa ya solim nwa yyo emunyo no ongo Kristo kongpon lo kwa yuwa heri lo emane yomane nga ebemi nga ozugan ne nene mou nga wade jiyo be fu nga nwa komo ye ne nichum yano ne nichum pwen ke abi o ke mini ligbi o ya solim alo mini ligbi o mi jamnyuma o ma yo nyam ta no ma yo lu nu lo anwi me eno me jine ne nge wo brochi ne ni ya nya yi wo ke wa ke o imi le imi dangwe zugbano no ni nge le dangwe nu ji inge no na ne ke je hia ka apo ye si o wa ju wa sume ma o jam ne wa yi ma o gbe se wa yo wo in mo ngbe ne 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 san wa pe ke wo mo he mi nyam yo wa pe wi wo dangwe li no ne nge wo si gbe ji no ne dangwe no po ne che he ke Kristofo no e ya wo nya ne atelio ke be na nge wo pe yo e hie dangwe nga si ne ha butu no ne ke ya wo nya no ke Kristofo no ji ne mo ke wako ja jama chukete me ki wako ja amagaku. Iki wako ja amagaku. Yawe deke nyeko pwen amagani. Titimati te amagani. Iki wako jame. Se mounene wapipe jiyo. Wakai. He jom libyo. Nu watu le kongron. He jom libyo ji solemi ya libyo ne. Ne jama solemi ya libyo ne. Ki wakai. Dano wapi le kongron. Nwa ya solim, nwa jamaw, nwa nu mwamunyu, nwa mwamunyu ne chakewo, mwamunyu ne hiwa chimi, nwa ke mwamunyu ne chuni, koke mwamunyu chunwe niyo. Le mwodem jomyo kubono bayi. Anyini nonge mitwe buye. Ongo Kristo kale jyo polo kwa yi wa hele lolo. Alo wable mateme, ke tesa ame ase nonge nye. Ke loma ase nonge nye. Le jom kube no manake jimawu. Neke Kristo jekpo hon. Le obe a, ne 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 iwanam yoko nai. Se abonsyan la mnumaya. lo anyimi dangwe lo no nge mikwebuye Kristo nge mucheye ne mawe nge wasinku uwe kan ke waje wa wahike jejama amagan ke nino meke choke teno mademi le ima jowo imane hiyo mane nge wazubano ne wangome mabani saminya Bible ne nge wadi jade yon eke blefonu wake wugwa minu wa be ye ne matan no ma start he pa pom abene ni wo buyo ne e ko pewe mo se o blefu o ne de oji oni chum lo obeye o sika be tan ne pa ma ba ne e o ma e ke blefu o me ne gba mi po wo ma je ko ke pwe logoji wa ma na he blon wa ke e yo ma wo lo ne ne mo mu nyu wo de ji no ne ba sa no wa ke ko mo ye ne ni chum ye no no wa nye mala mi anu no anye wochemanu ne wanye usofu nyangolo yanu nene mawe wadeji yo mawke wachake wablo wanye le mawo pesi ne lepe edem ne jomye edem jom ne piono niache ne maw ne piono niache maw ne wono no gojo ne le keka onyewe nge eblono abonsama bausi to nene mawe wadeji yo mawke ke wange lane wani wa blefu ne gba mi ekotan ke asi bene o ma je blefu e pa pom sisiyon le wani nge blon e ke wa ma ni ni wa ma ye lu ke asi bene wa ma bini wan yi bli hunya ba buam ne wan yi bli ho wa ma bwanya ne wa ma na baba wu ne lohu wabe ku na afonu akmatu he e ma munyu abene ni wobuyo ni tuka he joma ba ne kuniye maba ne ohia ke he hiam ni wange mno me chwepe hiu ke amane ne posi nge wano no chwepe ke oma je jemni no masi no ama nyenge Kristo siyo wa mangu Kristo kan leji wa polo ke wa iwa hililo le mauke e maha wa hejom ke maha nye tuwe mi maha jonye mauke maha ne wa tuwe maha jowo versis ke maha ne wa tuwe maha jowo kuku neji ekpa ke maha nye tuwe mi maha jonye nge nye zubano nye maha huwa mahe fuwa ne nyebe nuku bie vio Kristo fo infu kejejo awe mayu ne agbe kan azema peme nyalo ma peme kike kike dano anye ni anu usofu nyangolo ne ange bancho hame ange hanwe hame ne ange jale yumui ke me ha kakadu keni lo me krabo boy ne ne ma boa opejio Ongo Kristo kan leji okponlo ke oyi wa helo wange aseche gbe wange nywa lo gbe wange dikai lo gbe eken ko kanese eken nyima fie nye he nye liome ne nyima gbe me nyeti ni enu ma fie nye he nye li lafa e choke ni enu ma fie he nye li lafa ne choka monim lo kake o ma ma fie nimli nyumle nyo kejika unge Kristo kan uponlo ko wa hilo kejika Kristo fo no ju no wosi no ngina ne ni ngogbe lo ango se nye na ango ango ni ko me o lele kan o be Kristo papa ke Kristo ngo mi ne Kristo fo no papa ji mo no fe no ko ma pe ko na Jesus no ma la ngwe ngendam jeju hello mi ju Kristo ingo hi ne imahamu hi wam ne imahamu kuniye ne ne ma munyu nge wode ji no ni leke nyeti ni ni enu mafie nye he nyeli lafa ne ni hi lafa mafie nye he nyeli akpe nyoma nyema ye mechuo anokunim lo anyimi me ne nyenge o nge nye odifo yango malami yango keni nene Kristo ngo de jino ne kuma hele yino mangule kale ju polo ko yu hele lo le nimli la fa ma vie nimli apenyuma nene ma opio jino ne ma u ke emunyu ke wa mayino le wazugbanu ma johao kune wakope nyugwenhu wa benyugwen pehu ejakan lene ejewo keje iwa misisi ne ehane ehawo hijom anyimino nge mtwebuye no be hijom kunga hijom layo Yesu ngo chei ba Kristo ngo no ba ngo leke pupolo ko iwa hilo no manna ni iwa nam ke be Kristo nene made no deke nyesi deke nuncho Yesu mune ligwino ifoni neke cheo ba hinye chwim ba ngo eno tom chwe peke kin no yike buam no ma hiske hamu ko jipu ngo ya nunyamyo makupi lambi inamusi kon nuye prayer amen twebulin chwe pere nye buntio ma one jonye ne pienye hi ma one yike buanye ne no fene nye mapete hiyo ma uhane epe jom ma one pienye hi ke jimuno ke ya da amen imiji nye usofo Timothy Abroso nike ma omunyo bahanyi kunge la no ki ma tumunyo lo ma bimno kwa ma yema chem nge kpanon 0243 0243 314723 0243 314723 ma one jonye o ne pienye ke asimuno chihun wa ma kwe kun amen o